Du lytter til Radio 24-7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Efter 10 års ophold som flygtning i Danmark er blot hver fjerde i beskæftigelse. Men mens den arbejdsrelaterede indvandring er en økonomisk gevinst for Danmark, så er flygtninge, der får asyl, en global velfærdsopgave, der koster penge. Sådan sagde Torben Tranes, forskningschef og professor ved Rockwool Fondens forskningsenhed i forbindelse med en ny undersøgelse, der blev offentliggjort i denne uge. Tranes vurderer, at flygtningen får svært ved at vinde fodfæste på det danske arbejdsmarked. Hvorfor går det så skidt, og hvad skal vi gøre ved det? Det debatterer vi til sidst i denne første time af Cordua og Steno med de to integrationsordfører, Martin Geertsen fra Venstre og Ole Hækkerup fra Socialdemokraterne. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter jer som sædvanligt meget velkommen til at give os besøg med og ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men, Torben Steno, vi lægger for land med at kaste blikket på stort og småt fra både ind- og udland i jagten på en eventuel vinder af ugens fidusbamse. Det er lidt... Det er efterhånden noget tid siden, vi har fået den ud.
Ja, og det er måske her, Inger, måske lidt sammen med, at vi er midt i en valgkamp. Og midt i en valgkamp, der fyrer det med alle mulige mærkværdige bemærkninger.
Det er da ikke udskrevet nu.
Nej.
Jeg plejer ellers at føle sådan rimelig godt.
Men ja, men der vil jeg så sige, at der er noget, du ikke har opdaget. Fordi at noget ikke er officielt udskrevet, så kan det jo altså godt være i gang nu. Og maskinerne kører derudad, og det vælter ud med alle mulige forslag. Og det... I sådan. Den sammenhæng der eller meldinger i hver retning, ikke?
Altså, ja, mere meldinger end forslag.
Ja, og det er svært at give en fidusbamse for en eller anden løsrevet melding, som skal profilere en eller anden person, som...
Det er jo ikke noget fornuftigt.
Jo, men...
Du altså, har gjort noget fornuftigt.
Ikke noget, som... Jo, altså... Nej, det synes jeg egentlig ikke,
det kan jo være, at lytterne har fundet nogle forslag... noget, der er blevet sagt i debatten, som de synes er det der, det lyder rigtig fornuftigt.
Vi skal måske også lige repetere, at det, altså, der har jo også fra lytterside flere gange været forslag om, at vi skulle, for eksempel, og det ville jeg da personligt gerne have givet den til Angela Merkel eller sådan noget, men det er altså sådan, at det skal være en person med et dansk pas eller en institution eller
et
eller
andet. Nulevende.
Og helst nulevende, ja. Altså, jeg ved jo altså, hvis vi nu skulle... afvige fra de regler, vi selv har sat op, så kunne man måske godt, for en sjældent gang skyld, sende en bamse over Øresund.
Til Sverige! Det plejer vi ellers altid at være på nakken af her i programmet, ja, hvor vi er meget, meget glade for Tyskland, og så er vi sådan Sverige-basher på nogle
kvinder. Ja, der er også dejlige
selvom
ting
du jo godt, selvom du faktisk bor noget af tiden i Sverige.
Ja, ja.
I din weekend.
Men også. Det er fordi, at jeg har et virkelig godt forhold til dyrene i Sverige.
Katte? Nå.
Nej, alle mulige andre dyr også, nå, okay. Som endnu ikke er blevet kønsneutrale.
Javel, for det går man jo meget op i Sverige, det ja. Med kønsneutrale pas og det ene eller andet, og kønsneutral snerydning for min.
Ja, også, for eksempel. Men altså, der foregår også noget, hvor Sverige faktisk foretager sig noget modigt.
Ja, fordi svenskerne, den svenske regering, den røde svenske regering, rød-grønne svenske regering, som altså, ikke ligefrem er min kop te, det vil jeg gerne have lov at sige. Vi holder jo med de borgerlige her i det her borgerlige debatprogram. Så, men de har faktisk gjort et eller andet, hvor jeg bare blev nødt til at lette på hatten. Altså, de har jo konstrueret den her feministiske udenrigspolitik. Og jeg vil gerne sige, at jeg er overhovedet ikke feminist. Det er der sikkert ikke nogen, der har beskyldt mig for.
Nej.
Men altså, feministisk udenrigspolitik, det er sådan noget, hvor jeg klasker på låren og griner. Men feministisk udenrigspolitik, det går faktisk ud på... Der må jeg jo så sige, jamen her er noget om snakken, at man faktisk tager det alvorligt, når man siger, at der er nogle regimer, man simpelthen ikke vil have noget med at gøre og sælge våben til, for eksempel. Og i modsætning til os, som jo har afviklet massemaskingeværet, og vores våbeneksport, ikke det hele, men
stort
set. Vi har stadigvæk noget våbeneksport, men ikke, vi laver ikke maskingevær sådan noget, og kanoner, så har svenskerne jo Bofors blandt andet. Og de har faktisk haft en lukrativ forretning ved at sælge våben til Saudi-Arabien, blandt andet. Og Saudi-Arabien, ja, det er jo sådan et herligt land, som...
Ja, som jo, altså, skal vi sige, ser lidt stort på menneskerettigheder og kvinders...
De går faktisk ikke særlig meget op i det.
Altså, jeg vil sige, feministisk dagsorden har ikke meget engang på jorden i Saudi-Arabien.
Nej, altså, de har ikke nogen kvindelige imamer, for eksempel.
Nej.
Og de... og de må ikke køre bil, og... Og hvis man bliver voldtaget, så risikerer man, og man melder det, så risikerer man jo selv at komme for en domstol og blive dømt.
Men hvad er det, du altså, udover den beskrivelse af det saudiske samfund, så som siger, det som jo er den store historie, og som jo også er internationalt noget, der vækker opsigt, det var jo, at Margot Wallström, den svenske udenrigsminister, skulle holde en tale i Kairo i den arabiske ligas fælles møde.
Og ved du, hvorfor hun skulle det?
Nej.
Det er fordi, de var så begejstrede, fordi at Sverige har jo anerkendt Palæstina som stat, jo. Så det kunne de jo godt lide. Men det der med at tage det sure med det søde, det har man ikke sådan helt forstået i alle steder, i Saudi-Arabien, det er formentlig Saudi-Arabien, der betaler gildet i ligaen, fordi dem, der har penge, alle de andre er jo fattige som kirkeråd, og mange af dem er i hvert fald. Og så det fik de jo så aflyst. Hun måtte godt komme, men hun måtte ikke sige noget.
Nej, og det var jo fordi, at de jo nok også vidste, at hvis hun fik lov at åbne gabet, så ville hun jo påpege de helt urimelige afstraffning og straf, der har været af borgere i Saudi-Arabien, som er i strid med...
Fordi i Saudi-Arabien, der har de faktisk en fantastisk lovgivning. De har sharia-lovgivning, og den faktisk sikrer, at der er rettigheder og retfærdighed og alt muligt. Så man behøver slet ikke... svenskerne og deres feminister behøver sig ikke være bekymret for de saudiske kvinder og retstilstanden i Saudi-Arabien, fordi der er sharia, og så er alt jo godt. Det ved vi jo. Sådan er det. Men jeg må indrømme, det koster svenskerne formentlig 5 milliarder svenske kroner. Det er så lidt mindre end danske kroner. Men 5 milliarder at sige nej tak til at sende våben til Saudi-Arabien. Og de er sikkert blevet, og selvfølgelig blevet smadret sure, saudierne.
Det er, de har trukket deres ambassadør hjem fra Sverige.
Har de det?
Ja, så det er en stor sag.
Okay. Vi har også en saudi-ambassadør. Det er ham, der terroriserer personalet inde i Rigshospitalet.
Jo, man kan jo sige, altså i Danmark gør vi jo ikke noget, der minder om det, Sverige gør. Vi sender jo gladeligt kronprinsen derned og vifte med Dannebrog til... Altså, selvfølgelig er det mere ceremoniel karakter, men vi våger da ikke noget. Mm. Og svenskerne våger jo så noget, og det koster så også noget, ikke?
Det koster kasse 1. Det er sikkert ikke klogt ud fra sådan et merkantilt synspunkt, men sådan, jeg kan alligevel ikke have andet end respekt for, at man faktisk står ved de synspunkter, man har. Men altså, det er jo nok amerikanerne, der ender med at sende våben til Saudi-Arabien. De har jo penge nok, og der er jo rigeligt, der vil sælge våben til Saudi-Arabien, så længe pengene er gode nok.
Jeg er
fuldstændig
enig i, at det er både modigt, og man godt kan have respekt for det der. Det, der er så mærkeligt ved, at man har den udenrigspolitik, det er så, at man så samtidig på hjemmebanen, så jo altså også har parallelsamfund, hvor der indimellem praktiseres noget, der minder om sharia-lov i Sverige, så er man altså mindre kritisk, hvis det foregår på hjemmebane. Det er sådan noget, det er en af de der utrolig mange svenske paradokser, der er. Og i den her uge...
Jeg vil lige gøre det færdigt her, fordi de er også blevet sure over, at Margot Wallström har kaldt Saudi-Arabien for diktatur.
Det er jo korrekt.
Fordi det er jo indlysende, at politikken i Saudi-Arabien ligger langt fra en feministisk politik. Right. Frem for alt kvinders rettigheder, det må man sige. De må ikke køre bil, man pisker blokkere. Det gør man. Og man har en kongefamilie med absolut magt. Der er det klart, at vi kan ikke anvende noget andet rundt diktatur. Naturligvis ikke.
Nej. Men det er et sjovt land. Altså, fordi man så har den her indførte tolerance sådan over for alt i Sverige, som i virkeligheden ser med meget mildere øjne på det, som foregår i deres eget land, i modsætning til det, der foregår i Saudi-Arabien. Det synes jeg er mærkeligt, ikke? Jeg vil ikke sige mordmål, men det var dog noget, man ikke kunne lade være med at lægge mærke til. Det var, at der jo for nogle... eller en hel del uger siden, var en begivenhed, hvor der var en meget kraftig eksplosionsagtig brand i en moské i Eskilstuna. Og det var ikke til lige at sige, hvem der stod bag det. Men alle teorier gik jo selvfølgelig på, at det måtte være et racistisk eller det yderste højre i Sverige, som stod bag et brandattentat mod den her moské. Og der så man så den svenske kulturminister stå og tale foran en demonstration ved den her moské, hvor man så forklarede, at man ville kærlighedsbombe de muslimske medborgere.
Kærlighedsbombe?
Ja, fordi det var... Og der var jo ingen ende på med fakler og de hele ansigterne lagt i de rigtige folder. Og den der samhørighed, som der kan opstå, når der sker nogle dramatiske ting. Og nu viser det sig så, at de tekniske undersøgelser af eksplosionsbranden i moskeen viser sig at være en overophedet frityrekoger, der var gået helt amok.
Aha. Så der var altså ikke tale om racistisk antal?
Der var ikke tale om racistisk, og man kan jo sige, at altså det er jo lidt en lille smule komisk.
Så det vil sige, at alle de der fakkeloptog, eller hvad der har været, det...
Jo, men man kan sige, at de muslimske medborgere så er blevet kærlighedsbumpet på et lidt løst grundlag. Det sker der nok ikke noget ved, men det er bare interessant, at man rykker så hurtigt ud, uden overhovedet at have noget bevis eller noget på, hvad det er, der er foregået.
Ja, det er jo bare bizarre. Nå, men...
Men så det, der er interessant med svensk politik, og det er bare for at nu vi er på det, ved det, det er, at det lille bitte borgerlige parti, Kristendemokraterne, som jo var en del af alliancen, som sad i regering indtil det seneste valg, og de er altså nogen, der ligger og roder under den her spærregrænse på 4% i Sverige i mange meningsmålinger. De har nu skiftet leder. Eller den tidligere leder, Göran Hägglund, han er gået af, og nu er de så nået frem til, at der kun er én kandidat til at overtage. Og det er en meget ung, lysårig kvinde, hun ser simpelthen så skandinavisk ud, der hedder Ebba Busch Thor. Mm-hmm. Og det interessante ved hende, det er, at hun har meget forsigtigt luftet, at man på nogle områder kunne lave en ændringer i immigrations- og integrationspolitikken. Og så er det jo lige pludselig, at der sker noget.
Det er farligt.
Fordi det kunne nok være det, der redde, at kristendemokraterne røg komfortabelt over staten. Fordi der er mange, der gerne vil have en ændring i den politik i Sverige, men som ikke vil stemme på Sverigedemokraterne.
Men nu har hele det svenske establishment jo vedtaget med sig selv, at alle synspunkter, der ligger til højre fra fri indvandring, det er jo den rene, skinbarlige racisme.
Ja, og der kan man sige, at her er der et parti, der er ved at gå nedenom og hjem, som siger, okay, vi trækker indvandrerkortet, og det skal nok bonge ud til noget, fordi jeg ved så også, men i det store borgerlige parti, Moderaterne, jamen der er der på overfladen fuldstændig enighed om at videreføre Frederik Reinfeldts politik om de åbne hjerter, og der er ingen grænser for, hvor mange mennesker, der kan komme til Sverige. Den humanistiske stormagtspolitik. Men internt i det store borgerlige parti, der bliver der kæmpet under tavshedspligt om at virkelig få lavet noget, fordi det vil være så nemt som ingenting for de borgerlige i Sverige at generobre magten, hvis de begynder at lave indrømmelser i den retning, som Sverigedemokraterne ønsker.
Dette er Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi er ved at vende udvikling eller ugens begivenheder, og nu snakker du om Kristendemokraterne. Kristendemokraterne i Danmark er jo en parodi, og hvis man er i tvivl om det, så vi her forleden dag, at deres formand, han på Twitter skrev, at var han sammenlignede økonomien i Danmark med nazistisk rustningspolitik i 1937. Ja, nu skulle man, fordi det gik så godt med arbejdsplads og sådan noget, så skulle man jo passe på, fordi der var jo andre værdier. Det er godt nok bizart.
Hvad bygger han det på? Fordi altså, vi er jo et af de få programmer, som faktisk har beskæftiget os med nazistisk økonomisk politik, i det, at Hitlers finansminister hed Hjalmar Schacht, og faktisk havde sine rødder i Tinglev i det nuværende Danmark. Og er det det, som kristendemokraterne mener, at Bjarne Corydon er i gang med nu?
Stig Grenaa, som er formanden for Kristendemokraterne, han skrev, der var fuld beskæftigelse gang i julene og stigende bruttonationalprodukt i 1937 i Tyskland. Prisen var høj, underforstået. Altså, man skal, og så skriver han videre, jeg tænker mere på, at man ikke kan tale om beskæftigelse, job og forbrug, uden at se på menneskesyn. Det er det groteske. Det er som om, vi lever for forbruget. Dermed kalder jeg ikke mine politiske modstandere til højre og venstre for nazister. De er bare blinde. Altså... Med den slags meget, meget sære sammenligninger, om at vi i dansk økonomi i 2015 kører nogenlunde, måske i gang med at ruste op. Jeg ved ikke, hvordan man skal forstå Stig Grenov for Kristendemokraterne. Jeg vil bare sige, det er pinligt. Det er pinligt, og jeg synes, Kristendemokraterne skulle tænke sig om. Måske skulle de bare lukke.
Jamen, jeg ved, de ligger i hvert fald trygt under spærregrænsen med den udmelding.
Det bliver de nok også ved med.
Nå, men så ved du hvad, der er jo andre, der markerer sig, hvad skal vi sige, i periferien af, hvad der kan lade sig gøre i Folketinget. Og der er vel ikke nogen, der i denne uge har undgået at lægge mærke til, hvad Klaus Riskærs ageren omkring, at han nu ønsker at komme i Folketinget via et medlemskab af Alternativet og søger opstillelse. Han har lige meldt sig ind.
Mm. Det er jo meget interessant, fordi det, der er ved at ske, det er jo, at de der pæne mennesker i Alternativet, de er jo sådan meget... Jamen, de er nogle, tror jeg, mennesker, som gerne vil alting godt, og de vil helst ikke... De taler pænt til hinanden, og de vil gerne have alle med i en proces, og det er sådan meget SF-agtigt. Og så kommer der en person ind, som Klaus Riskær Petersen, og han vader bare ind af fordøren. Der er ikke nogen barriere, der holder ham ud. Og så starter han simpelthen et slagsmål midt ind i partiet, hvor han jo ikke rigtig føler spillereglerne. Nu har de jo sagt...
For dem, der ikke har fulgt så tæt, så skulle vi lige, at han sagde, alternativt, det er godt, der er masser af peace and love, de skal bare også lige have et twist af business, og det er så det,
og han det ved han jo om, med. Efter at have tre domme for at fusk så, og bedrageri, hvad vi er. Så ved han jo, hvad han taler om, altså med hensyn til økonomi og sådan noget. Så problemet er, han er jo en belastning, og det ved alle, der kan se det her. Problemet er, at de kan ikke smide ham ud, sådan, fordi nu har han jo meldt sig ind. Og det er jo i normale partier, vil man jo slet ikke lukke sådan en person ind, jo. Men problemet er jo, at de er jo sådan meget åbne og det ene og det andet, og de er simpelthen for pæne.
De har da ikke tænkt tanken, at han kunne finde på det.
Jamen prøv at høre, det er jo derfor, andre partier har nogle barriere, hvor man siger, ej, vil du være tak for interessen, men gå et andet sted hen. Og nu stiller han op til et eller andet valg som folketingskandidat ude i Københavns omrejs, storkreds. Og hvis han nu rykker ind med sit hold af klakører, fordi så nu har han ret mange steder, og de melder sig ind også, så kan han jo hurtigt få overtaget butikken der. Og hvad skal de gøre? De kan jo ikke ekskludere ham, fordi de er sådan nogle pæne mennesker, og de vil ikke være ligesom alle andre partier, det ene og det andet. Og så har medierne og Klaus Riskær en fest. Og så vil jeg sige, så er Alternativet stendødt. Men det må jo... Og hvis det er nu sådan, de pludselig vågner op og siger, ej, nu skal vi smide ham ud, nu bliver vi nødt til at agere brutalt, ligesom alle de andre partier, fordi... og det vil sige, at de begynder at tale hårdt til Riskær og kritisere ham og spille efter alle de andre juleleje, som man ser i mange andre partier. Jamen, så er der jo ikke rigtig noget alternativ. Så ligner Alternativet jo bare alle de andre partier. Og det er ligesom det dilemma, de står i. Kan du følge mig?
Ja, men altså, jeg har alligevel svært ved at forestille mig, at han skulle nå at blive opstillet for dem via sit eget personlige kampagneapparat.
Han kan da bare komme med alle sine folk og melde sig ind i partiet.
Ja,
de har jo ikke nogen til at stå ved døren og sige, nej, du kan ikke komme ind.
Men det bliver under alle omstændigheder interessant at følge, og nu vi er i afdeling for det, jeg vil kalde useriøs politisk underholdning, så er Mads Holger jo, som jo engang var vært her på programmet Skriftestolen, som jo er blevet kandidat for de konservative. Så han har jo været involveret i en sag nu, der har taget to forsider på BT i denne her uge i går, med under overskriften Mafia-metoder på Borgen, med et billede af Lars Barfod. Og nu i dag, så hedder den så internt opgør plager de konservative. Og der er så tre billeder på forsiden. Det ene, det er selvfølgelig Mads Holger, og så er det Nikita Klæstrup, som jo...
Hvem er det nu, hun er?
Nikita Klæstrup er... Altså, hun indskriver sig i den konservative tradition for kvinder, som ikke undertrykker deres erotiske sider. Vi har kan nævne, altså, og det er jo der, hvor vi altså, kan trække linjen fra Louise Frevert over Susanne Bjerrehus. Altså, og der kommer Nikita Klæstrup ind, og hun er jo blevet ikke bare berømt i Danmark, men også i den store hvide verden, på grund af en kjole, hun havde på ved en fest, hvor man kan ligesom sige, at hun havde... Jeg vil ikke sige... man kan sige, at den er designet sådan, at hun har betrukket sine brystvorter
Der er ikke overladt så meget til fantasi, kan man sige. Og det er så populært billede, så BT i deres kampagne eller føljeton om den onde plan, der nu er blevet afsløret, genbruger billedet med Nikita Glestrup. Altså, det korte og det lange er, Mads Holger er ved at true en af de konservatives unge håb, Jarlov, ude i Københavns omegns store kreds. Der er også andre kandidater. Og der fælles for dem er, at de bryder sig ikke specielt meget om Mads Holger. De synes, han er oplæst nar for sit liv. Det siger jeg ikke, han er, men det er der nogen, der mener, han er. Og så har de åbenbart plantet en historie, som formentlig ikke er rigtig. Det tyder alt på, at den ikke er. Om at der skulle være, han skulle have hervet et eller andet hotelværelse under en eller anden konservativ konference. Der intet tyder på, at der er noget
at snakke. Det vil jeg så sige, at Nikolaj Bøgh, som er byrådsmedlem på Frederiksberg, og man skal sige, en utrolig seriøs mand, han var til stede under den pågældende seance, og kan ikke overhovedet bekræfte, at Mads Holger skulle have gjort noget.
Han afviser historien, og jeg tror på Nikolaj Bøgh. Og så, men det er lige meget, de forsøgte at sælge den til Ekstrabladet, påstås det. Og det er så en medarbejder inde på den konservative presstjeneste på Christiansborg, og nogle andre kandidater. Den pågældende medarbejder inde på Christiansborg, hans søster er jo også folketingskandidat, og i konkurrence med Mads Holger, så det bliver lidt kulørt nu. Og den tidligere formand, Barfod, var også lige ind over, fordi Mads Holger finder jo ud af, at der bliver lavet, at de forsøger et læk af historien til Ekstrabladet. Altså, de kommer med en skidt historie og går til Ekstrabladet og forsøger at få Ekstrabladet til at skrive om dem. Det er påstanden. Altså, at man backstabber eller dolker folk i ryggen for sit eget parti. Så siger folk, ah, det kan da ikke passe. Sådan gør man da aldrig. Jo, det sker. Det er ganske almindeligt, desværre. Jeg skal ikke sidde her og hygle, for jeg har selv været med til noget, der ligner det her, da jeg selv i sin tid
var
aktiv.
Ja, da du var i en alder, der svarer til mange af de her aktører. Altså, er det ikke også en lidt ungdomsagtigt?
Jeg sidder ikke og forsvarer de her metoder. Jeg siger bare, at de finder sted. Det her det er måske ordentligt købet ikke engang det værste, jeg nogensinde har set. Problemet er bare, at det bliver opdaget, kan man sige. Ikke? Altså, der er mange historier af den her karakter, der kommer til formandsbladernes redaktion, fordi der er nogen, der specielt i ens egen parti, som er rivaler. Så laver Mads Holger det morsomme, at han jo sådan set begynder at spørge ind til folk i kredsen omkring det. Blandt andet hende her Nikita Glestrup, der er kæreste med en af de her folk, som kender i hvert fald til sagen. Og så har han været så venlig og flink og høfligt, pæne menneske, og hvad hedder det, bonde samtalen. Og jeg ved ikke, hvad man synes om det, om bonde folks samtaler med andre folk, om de ved det. Og så har de her lydoptagelser på en eller anden forunderlig vis kommet til BT's kendskab. Mit bud, jeg kan jo ikke bevise det, det er jo, at det er Mads Holger selv, der har gået i byen med de her oplysninger, og jeg ved ikke, hvad hans motiv er andet end at retfærdiggøre sig selv.
Det interessante ved det er jo egentlig bare at følge med i det, hvis man har et eller andet voldsomt behov for at se et billede af hende der Nikita Glestrup hver dag, eller af Mads Holger. Og så er der jo egentlig ikke meget mere i det end det, fordi det handler jo ikke, der er jo ikke noget som helst politisk budskab. Og det kan man sige, de konservative har i forvejen enormt svært ved at lave et klart politisk budskab, og det der, det gavner ikke sagen.
Jeg tror simpelthen, og jeg skal ikke rigtig se, hvordan Mads Holger kan blive valgt, hvis han fortsætter med og hele tiden føre intern krig i det konservative folkeparti. Det tror jeg ikke, han får så mange tilhængere af. Men altså, jeg kan jo blive klogere. Det er ikke nogen kæmpe stor sag. Den udstiller bare, at juleleje er ganske almindelig. Og en af de juleleje, som man måske har mistænkt venstrefolk at have lavet, det er jo, at Kristian Jensen, Venstres næstformand jo for en lille uges tid siden, i søndags, skrev en kronik, hvor han sagde, at nu skulle man sige tak til flygtningen, fordi at de kom herop og arbejdede. Indvandrere, ikke flygtninge. Ja. Indvandrere passede deres arbejde, betalte skat, bidrog til samfundet, alle de der ting, som jeg øvrigt er meget enig med ham i, og som jeg tror rigtig mange mennesker er enige med dem i. Og nu skulle den der tone, der var, hvor man ligesom kun kom med de negative historier, det synes man skulle holde op med osv. Og vi ved jo alle sammen, han har en partifælle, der hedder Inger Støjberg, politisk ordfører, som jo for nogle uger siden var biografen og havde en meget dårlig oplevelse med nogle indvandrerdrenge. Lad os kalde dem det, etnisk, hvad ved jeg.
Ja, vi ved,
et
hvad
eller andet politisk
om.
Korrekt, I ved, hvad vi snakker om. Og de kaster med popcorn og jo tider sig sindssygt. Og så hun blev rasende og skrev en Facebook-status, som jo blev af politiske modstandere udledt som om den rene skinbarlige racisme.
Ikke? Jeg tror, at alle, der har lyttet til Inger Støjberg, ved godt, at Inger Støjberg, hun svinger med sablen der, hvor det gælder om at prøve at kapre nogle vælgere fra Dansk Folkeparti. Og så kan man sige, at den mere bløde mand, Kristian Jensen, han har til opgave måske at prøve at hive nogen over midten.
Ja, altså jeg tror, at man kan sige, det der blev opstillet her, det var, at om Kristian Jensens kronik var et svar på Inger Støjbergs Facebooks udgivelser, eller status. Det tyder alt på, at det ikke var, fordi han havde faktisk sendt den der kronik før, at hun havde lavet den der, hun havde i det hele taget været biografen. Så det kan ikke være det, men noget tyder på, at Venstre ligesom synger med to tunger. Altså dem, som siger, indvandring er godt, så er der nogen, der siger, ja, det mener de fleste også, men muslimsk indvandring, det er vi ikke så glade for. For det er dem, der er rigtig mange af, og de er rigtig svære at integrere. Og så er der dem, der siger, de der muslimske indvandrere, de skal altså knæme tage sig sammen, fordi vi kan ikke brødføde dem alle sammen. Vi skal have dem i beskæftigelse, og vi skal ikke have flere. Og man må også godt fortælle dem det på en klar, kontant måde, som Inger Støjberg har for vane. Ikke? Man kan sige, Støjbergs mission er jo at få vælgere fra Dansk Folkeparti. For der, hvis man kigger på meningsmålene, så kan man jo se, at Venstre har jo engang ligget på omkring de 30. Og over 30% af stemmerne. Det gør man ikke nu. Nu ligger man på omkring 23%. Og det kan måske, nogen vil så sige, jamen det er jo på grund af Lars Løkke og hans fadøl og bilag og det ene eller andet. Ja. Det tror jeg er en af forklaringerne, men anden lille forklaring er jo også, at Dansk Folkeparti, tror jeg, har en meget klar holdning til de her ting, som tiltrækker rigtig mange vælgere. Og Venstre har jo også set, at hvis de skal have nye vælgere, altså hvem er, hvis alle de vælgere, som stemmer på Dansk Folkeparti, hvis nu ikke de kunne stemme på Dansk Folkeparti, hvem vil de så stemme på? Og der svarer de Venstre, og det ved Venstre godt, så de er i en konkurrence med dem. Så hvorimod Kristian Jensen, og måske også rigtig mange venstrefolk i baglandet, de er måske ikke alle sammen lige glade for den måde, Støjberg vinder vælger ind i Venstres.
Men er vel bare det, at vi er i en valgkamp, og det gælder bare simpelthen om at skrave det hjem til firmaet, der kan lade sig gøre?
Ja, og jeg tror ikke, Lars Løkke er så ked af, at der er lidt forskellige holdninger i Venstre, fordi de kommunikerer til to forskellige vælgergrupper, og de er jo sådan set lige glade bare at folk stemmer på Venstre. Det er jo sådan set det, der er pointet.
Og det kan man sige, det er jo markant. Jeg tror, den seneste opinionsundersøgelse, jeg har set, der er Dansk Folkeparti det største parti.
Ja, det er det jo nogen målinger. Der er faktisk kommet et forslag til en fidusbamse. Der er, jamen du har set det.
Nej.
Der er... Man foreslår Landbrug Fødevares nye direktør,
Karen Hækkerup.
Karen Hækkerup, øvrigt gift med den Hækkerup, der kommer ind ad døren lige om lidt. Og fordi at hun har sagt noget sådan rimelig markant, det er Bjørn Karlstrøm, der siger, tip til ugens fidusbamse. Karen Hækkerup får en hyldest til det frie og gode liv, inklusive spejepølse og et opgør med eliten og spældbevægelsen. Jeg, og nu citerer han, hvad hun siger, jeg synes, staten skal hjælpe mig. Ikke fordømme mig. Hvis man taler om kost på en sådan måde, at folk næsten skal føle sig skamfulde, fordi de ikke har dyrket deres egne grøntsager i en gammel kaffekande ude på altanen, så giver folk op. De lukker ørerne, siger Karen Hækkerup i BT, som åbenbart er i et benhårdt opgør mod spæltmøder og deres sundhedshysteri.
Det er lidt sjovt formuleret, ikke? For man kan, altså mere ved at sige, at man har dyrket noget i en gammel kaffekande ude på altan, så er det jo
det
for
en
tidligere... Jeg har ikke nogen altan, men... jeg dyrker ikke noget selv. Jeg er en glad forbruger,
der
køber.
Vil du være med til at sende den der fidusbamse?
Ja, overvejer lige, også fordi der er noget med det der Hækkerup, altså fordi at hendes svoger, han er jo sundhedsminister, og han har jo altså også siddet i et tv-program og opfordret folk til at tage lidt på konen i stedet for at drikke noget mere rødvin og sådan noget. At der er ligesom om, at der er ved at komme på den røde side af hegnet, en lidt opblødning mod den der sådan puritanske, sådan at Sundhedsstyrelsen er hvor åndelige vejledere. Sundhedsstyrelsen definerer det gode liv. Og det kan jeg egentlig meget godt lide. Skal vi
sende til Karen? Hun har fået den, da hun var minister jo.
Ja, og så kan Ole Hækkerup tage den med
så
hjem.
Så kan han tage den med hjem til
fordi
til
nu... Nu er vi nået frem til...
Men vi skal bare lige sige tak til Bjørn Karlstrøm, og tillykke til Karen Hækkerup med Bamsen.
Godt.
Dette er Radio 24/7.
Det er det nemlig, og programmet hedder Kort Ud af Steno.
Og nu skal det nemlig handle om integration af flygtninge. Efter 10 år i Danmark er det kun 1 ud af 4, der er kommet i arbejde. Det viser en ny undersøgelse fra Rockwool Fonden, der blev offentliggjort i denne her uge. Og den radikale leder, indenrigs- og økonomiminister Morten Østergaard, han var meget hurtig i medierne med bare at sige, ja, dansk integrationspolitik har spillet fallit, vi har fejlet. Og det skal vi jo altså så se om finde ud af, hvad vi skal gøre ved. Og derfor så har vi nu fået 2 integrationsordfører i studiet her. Det er Martin Geertsen fra Venstre, og så er det jo Ole Hækkerup, gift med Landbrug og Fødevares direktør, Karen Hækkerup fra Socialdemokratiet.
Ja, ja.
Helt relevant.
Nå, meget relevant. Hun har lige fået Bamsen, som du skal have med hjem.
Nå, lige inden vi slipper jer 2 løs, så skal vi lige have Bjarke Gundslev til at redegøre for fakta i sagen. Kom her.
En ny rapport fra Dansk Arbejdsgiverforening viser, at kun hver 4. flygtning er i job efter 10 år i Danmark. Rapporten peger specifikt på, hvor mange af de flygtninge, der fik tilkendt asyl i Danmark i perioden 2000-2003, der er kommet i arbejde 10 år efter, altså i perioden 2010-2013. Torben Tranes, forskningschef og professor ved Rockwool Fondens forskningsenhed, udtrykker i rapporten bekymring for, om de flygtninge, der ikke har fået arbejde efter 10 år, overhovedet vil kunne få fodfæste på arbejdsmarkedet. Og han mener ikke, at det er nok at vente på bedre økonomisk klima. Det vil kræve mere end gode konjunkturer. Det vil også kræve økonomiske incitamenter, hvis de skal i job. Det kan enten ske ved højere produktivitet, f.eks. via uddannelse, eller ved lavere ydelser ved ledighed, siger Torben Tranes blandt andet i rapporten. En ny rapport fra Dansk Røde Kors peger også på for meget bureaukratisk bøvl som en medvirkende grund til, at flygtninge har svært ved at få arbejde.
Ole Hækkerup, vi kan jo sikkert ret hurtigt blive enige om, at det er ikke ret opmuntrende tal, det her. Og vi kan også blive enige om, at ansvaret for det her, det ligger lige så meget hos jer, altså Socialdemokraterne, jeres regering, og så Venstre. Så vi behøver ikke at bruge så meget tid på os at sige, hvem der er, der har skylden. Den deler I. Hvad skal vi gøre ved det her?
Flere ting. For det første, så tror jeg, at vi skal kigge på, hvad er det for nogle systemer, vi har lavet. Hvornår begynder folk egentlig at komme i berøring med det omgivende samfund? Hvornår begynder de at komme ud på en arbejdsplads? Den måde, vi hidtil har tænkt det på, tror jeg i Danmark sådan helt generelt har været, at først skal man lære dansk, og når man så har overvundet den barriere og er blevet god til dansk, ja, så er man klar til at komme ud og blive en del af samfundet.
Du refererer måske til det historie, der var fremme med en syrisk mand, der røg direkte uden at kunne et ord dansk ud på en arbejdsplads, og så lærte han meget hurtigere at tale dansk.
Jeg tror i hvert fald, noget af det, man er blevet klogere på i dag, end man var for, lad os sige, 10 år siden eller 20 år siden, det er, at det med at lære dansk, ja, det forudsætter simpelthen, at man bruger det. Altså, at du ude blandt nogen, der snakker dansk, helt lavpraktisk. Altså, det handler ikke i, måske ikke i første række om at sidde på en skolebænk, men lige så meget om at komme ud blandt nogle andre. Altså, komme ud i det danske samfund. Og jeg tror også, det der med, hvis vi kigger det sådan lidt bredere ud over sproget, det der med at komme i berøring med det omgivende samfundsværdi og opdage, hvordan pokker er det, det her overhovedet fungerer. Og jeg siger det, fordi at både når det handler om at lære dansk, når det handler om at komme ud i berøring med det omgivende samfundsværdier, men også handler om det der med meningen, at man skal bidrage, hvis man overhovedet kan i det her land, der tror jeg, noget af det, man har gjort forkert, og vi behøver ikke det der ABBU, det er jeg enig med dig i, men noget af det, man har gjort forkert i Danmark, det er, at vi ikke har været særlig tydelige om vores forventninger. Altså, vi har ikke været særlig gode til at sige, prøv en gang, det her, det er meningen, at det skal ende på denne her måde. Hvis man møder folk med en forventning om, at du har nok svært ved at bidrage, fordi du har en masse barriere, du skal overvinde, så er man på en eller anden måde i gang med at fokusere på alt det, folk ikke kan, i stedet for at kigge på, hvad pokker er det overhovedet, du kan bidrage med. Og det, som jeg i virkeligheden synes er noget af det aller værste, hvis vi kigger på forfejlet integrationsindsats, det er sådan set et, er, hvor få der er blevet en del af arbejdsmarkedet, men noget andet er jo, hvor mange der i virkeligheden har taget nogle af de her dårlige undskyldninger til sig. Og siger, nå, men det er jo klart, jeg kan aldrig blive en del af samfundet, fordi jeg har en anden kultur, eller jeg har en anden religion, eller jeg har en anden alt muligt. De er jo simpelthen endt med at tage alle samfundets dårlige undskyldninger til sig og gjort det til deres egen. Og det er jo i virkeligheden det værste, vi kan gøre. Det, vi burde gøre, og så skal jeg nok gøre plads til Martin, det var jo at møde folk med lige præcis det, der i virkeligheden er vores eget værdisæt, nemlig at hver enkelt menneske er unikt i sig selv og har noget. Og systemernes opgave, det er sådan set at sørge for, at det, du har, som man kan bruge til noget, det får vi sving med. Fordi det er det, der både giver dig et godt liv, og det er også det, der giver samfundet et godt liv.
Det var et forslag, og vi skal nok have fået plads til flere.
Og holdninger.
Ja, men Martin Geertsen, er I enige der?
Ja, fuldstændig.
Så vi kan så skal godt stoppe vi bare her. Jamen, ja. Jamen, det er jo fint nok,
at vi har... Tilbage til den kulørende del af programmet.
Det er fint. Altså, så, det skal nok blive vedtaget.
Men
hvordan gør man så det?
Ja, det er det, ikke? Fordi der tror jeg så måske, at vandene skilles. Jeg er jo enig med Torben Tranes i, at vi bliver simpelthen nødt til at bruge nogle flere økonomiske incitamenter. Bertel Haarder sagde engang, jeg ved ikke, om det er et lukket selskab, han har sagt det, men nu kommer det så ud i det åbne rundt.
Til integrationsordfører, minister.
Ja. Men nu kommer det så ud i det åbne rundt, at der er ikke noget så motiverende som lyden af et kasseapparat, der smækker i. Og hvis man ligesom har det som grundlag, så kan man jo sige, at det efter vores opfattelse er helt nødvendigt for, at man kan få folk ud i arbejde. Det er, at vi genindfører den starthjælp, vi havde i nullerne i en modereret form. Så flere økonomiske incitamenter til den enkelte. Men vi bliver også nødt til at kigge på nogle økonomiske incitamenter i forhold til dem, der skal skaffe udlændinge i arbejde, nemlig kommunerne. Hvis man nu går over i et helt andet regime, nemlig sundhedsvæsenet, ja, så fik vi jo øget produktiviteten i sundhedsvæsenet igennem nullerne ved at lægge nogle økonomiske incitamenter ind, der gjorde, at man rent faktisk øgede produktiviteten i sundhedsvæsenet. Hvis man nu bruger den måde at tænke på i forhold til udlændingeområdet også, ja, så handler det jo sådan set om at give kommunerne nogle flere økonomiske incitamenter, der gør, at de rent faktisk prioriterer den her opgave øverst. Jeg mener faktisk, hvis jeg må være en lille smule højstemt, at integrationsopgaven er en af vores tids største økonomiske, og for den sags skyld også moralske problemstillinger.
Jamen, så må jeg lige spørge, altså, vi bliver jo også nødt til at tale om, I siger, at det er mennesker, og de er unikke, og alle har nogle kvalifikationer og sådan noget. Men altså, en meget stor del af de mennesker, vi taler om, det er jo, altså, det er jo ikke sådan 10.000 russiske atomfysikere, der er flygtet hertil. Vel? Altså, det er jo, der er jo forskel på, hvad det er for nogle kvalifikationer, og mange af dem, så vidt jeg kan se, altså, er jo mennesker med begrænsede uddannelsesmæssige kapaciteter.
Syrerne er vel oppe i et niveau, hvor det
så er. Nu af dem har vi så. Det er sådan en relativt nytilkommende gruppe. Vi snakker om dem, der har været her i 10 år.
Men der er jo, hvis jeg lige må, Ole, inden du kommer til igen. Altså, der er jo et paradoks i, at vi har en masse østeuropæere, der kommer her til landet og foretager en masse lavtlønsarbejde, for nu at sige det lige ud. Og så vi samtidig har under halvdelen af ikke-vestlige indvandrere, der er i beskæftigelse, som koster os 17 milliarder kroner på bundlinjen om året. Det er jo et kæmpe paradoks. Altså, hvorfor kan man retorisk spørge, hvorfor kan de mennesker ikke lige så godt løse de opgaver, som østeuropæerne kommer herop?
Så det er der, hvor de skal ud lynhurtigt, det er hoteller, restauration, rengøring. Jamen altså, de der ting, som østeuropæer er glade for at tage?
Ja, altså, nu vil jeg jo ikke sidde på Christiansborg og dirigere den enkelte ud på XYZ-hotel, men altså, der er bare et paradoks i, at vi har en masse østeuropæer, der løser nogle af de opgaver, som ikke vestlige indvandrere også kunne løse.
Ole Hækkerup, vi skal have noget mere. Vi skal sløjfe starthjælpen.
Ej, det er modsatte.
Det er modsatte.
Ja, det var også for at blive noget for mere.
Indføre den lave
starthjælpen. Den ville jeg nok blive lidt ked af.
Nej. Svar på spørgsmålet, som du forstår. Og det går godt.
Jo, først det, jeg er enig med Martin i. Jeg er enig med Martin i, at det går helt galt, hvis man siger, nu skærer vi alle folk over en kamp. Der er væsentlig forskel på syrerne. Så vidt jeg ved, uden at være den store antropolog, så var det meget sådan noget i virkeligheden oprindeligt sovjetisk inspireret, hvor mange fik sådan nogle tekniske og faglærte uddannelser, ingeniøruddannelser og alt muligt andet. Så der tror jeg faktisk, der er rigtig meget musik i at tage en god del af dem og sige, vi skal med det samme have dig ud i virksomhedspraktik. Vi skal med det samme have dig ud et sted i samfundet, hvor du kan bidrage. Og jeg tror lige præcis, det er der, hvor man kan gøre en forskel. Hvad er det for en forventning, man møder folk med? Det er sådan det første. Der tror jeg, vi kan komme længere med dem, end nogen af dem, vi tidligere har set, der er kommet til Danmark. Fuldstændig ligesom vi udmærket ved, at nogle af dem, der kom fra det tidligere Jugoslavien, selvfølgelig også havde meget, meget lettere ved at gå ind og blive en del af det danske samfund, end hvis man kom eksempelvis fra Somalia eller et andet sted, som var længere væk fra dansk kultur. Og der tror jeg, det er vigtigt, at man får grebet det med syrerne rigtigt an. Blandt andet med at komme ud med det samme og bruge sit sprog. Så synes jeg også, hvis vi kan gøre det på en anden måde, hvor det flytter noget mere hurtigere, så bliver vi jo også nødt til at spørge os selv, hvis vi har fundet noget, der virker i forhold til dem. Hvad så med, at vi får kigget på lige præcis det problem, som Berlingske skal sætte fokus på, nemlig at der er en masse, som aldrig er blevet en del af samfundet, og sige, hvordan pokker, får vi så det til at virke? Og noget af det, som, og her er jeg jo sådan set også enig med Martin, man er nødt til at tænke igennem, det er at sige, hvordan pokker kan det være, at der er nogle kommuner, som er ekstremt gode til at få folk ud? og nogen gør det, er virkelig ringe. Jeg skal ikke hænge nogen ud, men der er virkelig...
Jamen lad os bare få navnene på.
Rigtig, rigtig. Nå, men nogle af dem, der er rigtig, rigtig gode efter medierne, det er jo for eksempel Slagelse, som har været rigtig god til at få folk ud. Og det synes jeg...
Socialdemokratisk led i kommunen.
Nå, jo.
Ja, men det er bare for serviceoplysning.
Som jeg husker det, så Slagelse skiftede ved sidste kommunevalg.
Okay. Og den anden er Vejle, ikke?
Altså... Så jeg er ikke engang sikker på, at man kan lave sådan en partipolitisk...
Nej.
Det er billigt point ved at afholde mig fra, men...
Nej. Det er derfor,
altså, godt
her har vi... Ole Hækkerup...
Siger noget om, at der stadig er lidt tid til valg.
Vi har jo lyttere, tusindvis, hundredtusindvis af lyttere til det her program, formentlig. Blandt andet Morten Dahlin, som er venstremand og byrådsmedlem nede i Greve Kommune, han skriver, at de har simpelthen fundet løsningen. Han skriver, i Greve Kommune har vi faktisk formået at få en tredjedel af vores flygtninge i arbejde inden for bare et år. Det er sket med en kombination af sprogundervisning og virksomhedspraktik. Læs kontakt med det almindelige arbejdsmarked. Fuldstændig som du siger, Ole Hækkerup. Vi tror på, at hvis man skal lære dansk ordentligt, så skal det ikke kun foregå i klasselokale. Så skal man ud blandt danskerne på arbejdsmarkedet og bruge sproget. Derudover nytter det ikke noget, at der går flere måneder før flygtninge får kontakt med arbejdsmarkedet. Det skal ske hurtigt. Derfor igangsætter vi vores indsats med det samme. Har de fundet de vise sten, eller hvad?
Jeg synes i hvert fald, det der lyder, nu kender jeg ikke præcis, hvad de gør, men det der lyder utrolig rigtigt. Altså, det lyder som noget, der virkelig flytter noget. Altså, sådan helt lavpraktisk.
Hvad venter vi på?
Det er jo så nogen, der gør det frivilligt, ikke? Og så vil man sige, at men så skal der vel noget lovgivning til, sådan så alle kommuner, altså, at man ikke kan sidde og sige, at vi synes, det er bedre på den her måde eller på den her måde, så må der jo være en model, og den kan I vel blive enige om. Og så kan du måske også blive enige om, at så skal... Ja, ydelsen skal sættes ned, så de virkelig kan mærke det. Ikke?
Jo, nu, altså alt det, de har lavet der, som lyder rigtig godt i Greve, og uden at jeg øvrigt kender det, det må de jo have lavet inden for eksisterende lovgivning, tænker jeg. Og det siger jo bare noget om, hvor store muligheder der er for at lave noget inden for sådan allerede, som lovgivning er i dag. Og det er jo her, vi har problemet med, hvis der er nogen, der ligger i den anden ende og griber opgaven helt modsat andet, og man overhovedet ikke har nogen resultater. Så det er det ene. Det andet er, ja, er der så brug for at gøre noget mere? Ja, det er der. Og der er brug for at gøre noget andet, særligt i forhold til det der med at sige, når folk ankommer med det samme. Det var det, Helle sagde i nytårstalen, og det er det, Morten Østergaard har været ude at sige nu, og det er derfor, vi kom med et integrationsudspil inden for en overskuelig fremtid.
Som du ikke kan løfte sløret for her i det her eksklusive program?
Det er selvfølgelig altid fristende. Med, og særligt efter, jeg har hørt Stenus beskrivelse af, hvordan der er millioner af lyttere.
Det var altså kort, og nu jeg kan lige være det til.
100.000 millioner.
Du kan netop også slippe den her, fordi der er ikke nogen, der hører det.
Men den grundlæggende tanke er jo det der med at sige, ja, hvis nu vi har en række udfordringer som land, hvordan er det gået os med at løse disse opgaver? Hvis vi så kigger på en af de afgørende udfordringer, lige præcis spørgsmålet om integration, er det lykkedes os at løse? Har vi knækket koden til, hvordan man får det til at fungere? Helt ærligt svaret er nej, det har man ikke. Hvad betyder det, hvis ikke vi prøver noget nyt, hvis ikke vi prøver nogle metoder til at knække problemet? Så ved vi godt, hvordan det ser ud. I løbet af 1-2 generationer, så kommer det her samfund permanent til at være i en tilstand, hvor det er utroligt let ved at se forskel på, hvem der bidrager og hvem der ikke bidrager. For dem, der ikke bidrager, de har en særlig religion, de har måske ovenikøbet en særlig hudfarve. Så siger jeg bare, hvis det er en permanent tilstand i Danmark, så kommer vi til at blive et land med nogle utroligt forskruede værdier, som lige præcis angriber det om, at hver eneste menneske er unikt i sig selv. Fordi så kommer man til at kunne kigge ud og vente ud og se, den letteste måde, du kan kende forskel på folk på, det er nogle helt, helt andre kriterier.
Martin
Geertsen. Derfor har vi brug for grundlæggende at gøre noget på en anden måde.
Martin Geertsen.
Vil du spørge noget?
Jeg vil gerne høre dig til at forholde, så du ser, hvad Ole Hækkerup siger.
Jeg tror, vi er jo enige i målsætningen, om målsætningerne, som handler om, at folk skal bestille noget i det her land. Der, hvor jeg tror, vi er uenige, det er, hvad er det for nogle redskaber, der skal til? Fordi jeg synes jo, det lyder godt, det Morten Dahlin laver nede i syd for København. Men vi bliver bare nødt til at lægge nogle incitamenter ind i den måde, vi, om jeg så må sige, håndterer det her centralt hold, således at kommunerne, om jeg så må sige, kan mærke det på pengepungen, hvis man henholdsvis løser opgaven godt og dårligt. Altså, jeg har jo selv siddet i en kommunalbestyrelse i 10 år, og jeg ved udmærket godt, hvordan sådan noget fungerer. Det fungerer på den måde, at hvis der er incitamenter, er der penge at tjene, eller er man i risikozonen for at miste penge, ja, så prioriterer byrådet de her opgaver højt. Så jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at være mere skarpe på incitamenterne i forhold til kommunerne. Og så ser det også ud som om, at Morten Dahlin jo de facto har afskaffet integrationsperioden på 3 år og sagt, folk skal ikke have mulighed for at sejle rundt i et eller andet integrationsprojekt uden målsætninger i 3 år. Og det er også derfor, vi siger, lad os nu afskaffe den der 3-årige integrationsperiode, og så i stedet for at lave nogle fuldstændig skarpe målsætninger på, hvad folk de skal, før at de kan få ret til flere mere passiv forsørgelse.
Dette er Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno. Ole Hækkerup, jeg synes ikke, jeg hørte dig forholde dig til, hvad hedder det, til Venstres forslag. Det her med, at man skal smække kassen i forhold til flygtning.
Nej, i forhold til forslaget om starthjælp, der tvivler jeg stærkt på, at man vil have den effekt, som Venstre håber på at have. Jeg tror, man skal gøre noget andet, hvis man skal lave noget, der virkelig flytter. Det er at sige noget af det, vi kender fra anden lovgivning, fra øvrige lovgivning, hvor man siger, nu går vi ind og begynder at vurdere folk individuelt, og så sætter vi ydelserne efter det. Altså noget af det, som vi faktisk har haft succes med, synes jeg, i nogle af de andre reformer, vi har lavet, hvor vi går ind og siger, hvad er det, folk kan, hvor parat er de, og så sætter vi ydelserne efter det. Jeg tror i virkeligheden, der vil være mere musik i stedet for sådan at få skåret alle folk over én kam. Netop fordi at vi bliver nødt til at kigge på hver enkelt, og der bliver meget forskel på nogle af dem, der kom fra Syrien. Der bliver en eller anden, som har fået meget, meget lidt skolegang, som måske ovenikøbet er meget, meget traumatiseret, men der vil også være en i den anden ende, ja, som er ingeniør og som kan alt muligt. Og dem bliver man nødt til ikke at skære over en kamp, men mødes med nogle forskellige krav. Og jeg synes sådan set, at dem, man godt kan have en realistisk forventning om, dem vil jeg hellere sige, det er der, vi sætter ned i ydelse. Det er jo i virkeligheden meget af det, der også har været tankegangen i nogle af de sociale reformer, i nogle af arbejdsmarkedspolitikken, hvor man siger, at hvis du er uddannelsesparat, så sætter vi dig ned på SU, i stedet for at du får kontanthjælp. Og den tankegang, synes jeg, er rigtig.
Nu er der kommet en lytterkommentar fra en Ulla Sandbæk. Jeg tror, det er hende, der forsøger at blive folketingskandidat for Alternativet. Hvis ikke Claus Riskær går hen og bliver det, nu får vi se her den 17. marts er det. Nå, Ulla Sandbæk skriver, vi har gjort flygtninge til klienter. Det er de ikke vant til der, hvor de kommer fra. De burde have let adgang til arbejdsmarkedet fra dag 1. Når de først har været på overførsel de første år, kommer de ikke i gang. Man skulle kunne gøre det muligt for asylansøgere at komme ud som assistenter i omsorgssektoren i det antal timer, de får ydelser for. Det hjælper ikke at indføre starthjælp, hvis adgangen til arbejdsmarkedet er for bureaukratisk til at kunne få et arbejde. Hvad mener de her om Ulla Sandbæks forslag her?
Altså, jeg tror, hun er ret i det med, at man alt for let gør folk til klienter, og alt for let vender folk til, at de i virkeligheden ikke rigtig har noget at bidrage med. Og det er lige præcis derfor, jeg startede med at sige det der med at komme ud i en virksomhed, komme ud i noget virksomhedspraktik. Og så kan det godt være, at i starten, hvis man næsten ikke kan sproget, man har en uddannelse fra et andet land, hvor man må sige, okay, det svarer altså ikke helt til, hvad vi ville forvente med sådan en uddannelse i Danmark. Men bare det at komme ud, bare det at være i virksomhedspraktik, sådan så man kommer i gang med at øve det danske, sådan så man opdager, hold op, en dansk arbejdsplads fungerer helt anderledes end den, hvad en arbejdsplads var der, hvor jeg kommer fra.
Martin Jensen, altså Ole Hækkerup ville ikke løfte sløret for, hvad det er for nogle konkrete forslag, han sidder med. Det vil du heller ikke. Nej, ikke. Jamen, hvorfor
altså,
ikke?
I har ikke noget politik, altså.
Vi har det faktisk lidt ligesom regeringen her. Vi sidder lige og pusler med et udspil som... Altså, vi har jo lanceret et udspil, der handler om en moderne starthjælp, som går ud på, at når du kommer
moderne,
hertil...
Det betyder lavere.
Ja, det betyder SU-niveau. Altså starthjælp, SU-niveau, når du kommer ind i landet. Så siger vi så, jamen, og så afskaffer vi integrationsperioden. Så siger vi så, så kan du gradvist arbejde dig op til at få ret til mere passiv forsørgelse. Det gør du ved at bestå et dansk kursus, det gør du ved at have haft et arbejde i 6 måneder, det gør du ved at have deltaget i foreningsliv i 6 måneder, og det gør du ved at bestå en prøve i danske samfundsforhold. Så det er vores modererede starthjælp, altså at du lægger nogle incitamenter ind i det passive forsørgelsessystem.
At deltage, jeg kan bare lige have det præciseret. Ja. Deltage i foreningsliv, betyder det, at man skal spille bordtennis 2 gange om ugen?
Ja, det kunne for eksempel være, at man deltog i en bordtennisklub, eller du kunne, som Bertel Hård har fået føjet ind i det her forslag, at du kan komme nogle måneder på højskole. Altså, det er sådan set ikke for sjov. Det er fordi, at arbejdsmarkedet er en integrationsmotor, men det er civilsamfundet også. Og Danmark er jo et foreningernes land, så derfor, hvis du vil ud og kende det danske kulturlandskab i sådan en mere bred betydning, så mener vi, det er vigtigt, at man også deltager i foreningslivet.
Hvad hedder han? Torben Tranes fra Rockwool Fonden. Han siger jo direkte, at de der 3 ud af 4, der ikke kommer et job, altså det er simpelthen en velfærdsopgave. Det er simpelthen bare noget, vi må tage på os og forsørge dem til evig tid. Og hvis de nu hænger og henter familien med op, ja, så kan man jo en gang med en faktor 5-6 stykker. Så kan man jo selv regne ud, det bliver jo en kæmpe regning, og hvem skal betale den? Det er vel almindelige dansk, og det går vel ud over velfærden? Altså.
Det er jeg simpelthen grundlæggende uenig i, hvis han har sagt det. I hvert fald, hvis han har ment det.
Jeg tror både, han har sagt og ment
det. Og ment det, ja.
Vi skældner jo i politik.
Nå jo, men nu skal man altid passe på, når der er nogen, der udlægger, hvad andre har.
Altså citatet lyder, men den arbejdskraft...
Jamen, du er ikke for at betvivle dine...
Nej, han siger, det er en global velfærdsopgave, altså der koster penge. En global velfærdsopgave, der koster penge.
På den måde, ja.
Men der synes jeg så, vi er inde ved noget andet, som ikke alene gælder spørgsmålet om dem, som kommer til Danmark, men sådan set også gælder, hvordan vi selv indretter vores eget land, selv hvis der ikke kom nogen til Danmark, der hedder nemlig, hvilken forventning er det, man møder folk med? Hvad er det for en forestilling, man har om, hvordan folk er en del af samfundet? Og hvis man møder op med forventning om, du kan nok aldrig bidrage, du bliver nok aldrig til en del af samfundet, ja, så har man permanent skabt sig nogle mennesker, der er udenfor. Så har vi lavet det, som jeg tror, man startede med, da man byggede velfærdssamfundet op, nemlig at sige, at vi skal have et sikkerhedsnet, der fanger folk. Men det, man jo har opdaget nu, det er, at det sikkerhedsnet kan nogle gange godt virke lidt som fluepapir. Hvor er trampolineffekten, der får folk videre i tilværelsen? Og ja, der er brug for en masse forskellige ting, hvis man skal have folk videre i tilværelsen. Det skulle jo lidt i mine ører, når Martin siger det der med, hvordan man gør sig fortjent til yderligere offentlig forsørgelse. Jeg synes, at pointen er at sige, nej, hvordan kan vi få folk til på et eller andet tidspunkt at være ude af offentlig forsørgelse, overhovedet komme ind på arbejdsmarkedet, rent faktisk bare bidrage til det danske samfund. Og ja, hvis vi bare kigger ind i Danmark, så ved vi godt, at også for gamle danskere, så vil der være nogen, for hvem det er rigtig, rigtig svært. De kan være misbrugte, eller de kan være misbrugere, men så skal man finde nogle job, flexjob, skånejob, alt
hvor findes de? Det har vi jo hørt i overvis, og hvor skal alle de mennesker hen, som ikke kan klare sig på markedsvilkår? Det bliver jo et planøkonomisk arbejdsmarked efterhånden.
Nej, det synes jeg da faktisk tværtimod. Jeg synes, det planøkonomiske bliver, hvis man siger, her har vi de samme kriterier, som bare gælder for alle. Nej, det der må være ideen, det må være at sige, vi har rettigheder, vi har pligter. Hvis du er samfundet, så laver vi en aftale. Du får den her forsørgelse, den kan vi sætte ned, eksempelvis hvis du er uddannelsesparat. Men vi har til gengæld nogle krav, vi har nogle forventninger. Og det var derfor, jeg startede med det med forventningerne på den anden side, fra samfundets side. Og her er der jo også en grundlæggende forskel, og så skal jeg nok tage stille lidt, så Martin kan komme ind. Fordi det er jo, der er jo i sin kerne noget, hvor ideologien spiller ind mellem mig og Martin, nemlig spørgsmålet om, hvad skal forholdet være mellem samfund og individ? Hvor Martin siger, at vi skal lave nogle fortjenssystemer, noget trappemodel, hvis nu vi skal lave en venlig udlægning, hvor man så siger, her kan du få en ny økonomisk gevinst. Hvor jeg siger, nej, jeg vil hellere have, at man siger, kravet for at få de her offentlige ydelser, det er til gengæld en lang række andre krav om, hvad du skal lave af forskellige ting, hvad du skal stå til rådighed, hvad du skal alt muligt andet. Og det er jo en grundlæggende forskellig samfund, man får, fordi det bygger lidt på, at der er en anden forskel i, hvad skal forholdet være mellem individ og samfund.
Jeg vil bare sige, apropos ting, der skurer i ørerne, Ole. Jeg var ude og tale med en rengøringsvirksomhed her forleden dag, som siger, at vi sådan set ikke så meget i forhold til at ansætte folk i konkurrence med nabovirksomheden. Nej, det vi er i konkurrence med, det er det offentlige forsørgelsessystem. Jeg skal jo give folk en kæmpemæssig løn for, at jeg kan konkurrere med det, som folk får på passiv forsørgelse. Og når man, som I har gjort, stukket en almindelig indvandrerfamilie 10.000 kroner mere om måneden, så er der jo ikke noget incitament til at gå ud og finde sig et arbejde. Det er simpelthen blevet sværere for virksomhederne at ansætte de her folk, fordi de skal konkurrere med den løn, om jeg så må sige, som folk får i det passive forsørgelsessystem. Jeg synes, at stikke en almindelig indvandrerfamilie 10.000 kroner mere om måneden, det er incitamentstræbende, og jeg synes sådan set i virkeligheden også, at der er et moralsk problem forbundet med, at folk, der sætter deres fødder på dansk jord, de fra dag 1 har fået 10.000 kroner mere om måneden, uden at yde noget som helst til gengæld.
Ole Hækkerup. Men det er jo lige præcis derfor, vi har lavet alt muligt forskellige, som ikke bare gælder nydanskere, men som også gælder gammeldanskere, der handler om, at der skal være en større gevinst ved at gå på arbejde. Det er derfor, vi har lavet højere beskæftigelsesfradrag. Det er derfor, vi har lavet højere fradrag for enlige forsørgere, som kommer i arbejde. Det er jo lige præcis for at sige, at der skal være et større økonomisk gevinst ved at komme i arbejde.
Hvis du kommer fra Somalia, Ole, og får den der høje kontanthjælp, de mennesker har jo aldrig oplevet noget lignende. Og så kommer de til Danmark, og så siger vi, her får du 10.000 kroner. Vi forventer måske, at du lærer dansk i den her 3-årige integrationsperiode. Folk siger jo til sig selv, altså vand løber som vand løber, Ole. Folk siger der til sig selv, hvorfor i alverden skulle jeg ud og yde noget ekstra, hvis jeg kan få, 10.000 kroner om måneden i kontanthjælp, som ganske almindelig somalisk flygtning.
Men det er jo lige præcis derfor, vi skal sige, forudsætningen for, at du får de penge, og ellers så tager vi pengene, det er, at du lever op til de krav, vi har stillet. Det er jo ret og pligt til en gang. Og det vil sige, så skal folk ud. Så skal folk tage dansk. Så skal de ud i virksomhedspraktik. Så skal de ud i nyttejob, hvad enten det er at rense stranden, eller hvad det kan være. Fordi vi så siger, her har vi faktisk noget, hvor vi forventer, at du bliver...
Men der er bare under halvdelen af de indvandrere fra ikke-vestlige lande, vi har her i landet, der er i beskæftigelse. Så et eller andet sted er der jo noget galt med det incitament, vi giver folk.
Ja, tak skal I have, Martin Geertsen fra Venstre og Ole Hækkerup fra Socialdemokratiet. Tiden er ved at gå. Der er en lytterkommentar, det er Christoffer Munde Morgenstjerne, som skriver, I glemmer alt om, at mange flygtninge er traumatiseret. Det er jo sådan set en hovedgrund til, at folk flygter. De har jo uhyre svært ved at lære noget. Tænk på PTSD, eller PTSD hos danske soldaterveteraner og gang med to. Og når I snakker om, at man automatisk lærer dansk på arbejde, husk de mange rengøringsansatte, der går alene med en rengøringsvogn. De er ikke lige...
Ja, den kan vi så tænke på, fordi om lidt så er der nyheder, men når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi diskutere, om det var den rigtige beslutning, der blev taget her i den her uge,
om at tage våbnene fra hjemmeværnsfolkene, eller i hvert fald gøre våbnene harmløse, når de er i hjemmet. Og det er en beslutning, der blev taget på baggrund af den her terroraktion i København for nylig. Det skal vi diskutere her efter nyhederne, og det gør vi med Bjarne Lausten fra Socialdemokraterne og Marie Krarup. Og i den forbindelse, der kan I lyttere faktisk ringe ind på 20 24 7 20 24 7 nu og give jeres besøg med. Og telefonerne er faktisk allerede åbne nu. Og så til sidst i anden time, så kommer Venstres udenrigspolitiske ordfører Søren Pind og taler om, hvad vi kan forvente os af en blå udenrigspolitik efter et kommende valg. Nu er der nyheder.